mëngjesit të nderuar dëgjues dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Në Prishtinë japin mendime të ndryshme rreth ndikimit të krizës së borxheve të eurozonës në Kosovë. Analistët politik kritikojnë punën e deritashme të qeverisë Gruevski. Politikanët grek detajizojnë marrëveshjen për qeverinë e unitetit. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndiqni në vazhdim, por fillimisht ju njoftojmë me ngjarjet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët politik të Greqisë pritet të vazhdojnë edhe sot takimet për të diskutuar rreth detajeve për një qeveri të përkohshme të unitetit, detyra kryesore së cilës do të jetë miratimi dhe zbatimi i një ndihme ndërkombëtare të financave me qëllim nxjerrjen e Greqisë nga kriza e borxheve. Sipas një marrëveshjeje të arritur të dielën, George Papandreou do të jap dorëheqjen si kryeministër. Ai dhe kreu i opozitës konservative Antonis Samaras pritet të takohen gjatë ditës për të diskutuar se kush do të bëhet kryeministri i ardhshëm dhe se me kë do të mbushet kabineti i ri qeveritar. Ministria e Financave bëri të ditur që forcat kryesore politike të jenë pajtuar për mbajtjen e zgjedhjeve më 19 shkurt pas miratimit të paketës ndihmës financiare të Bashkimit Evropian. Sekretari General i NATO-s Anders Fogh Rasmussen do të takohet gjatë ditës në Washington me presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, një javë pas përmbylljes së misionit të aleancës në Libi. Rasmussen do të takojë gjithashtu sekretarin amerikan të mbrojtjes Leon Panetta, këshilltarin për siguri kombëtare Tom Donilon dhe antar të Senatit amerikan. Vizita vjen 6 muaj para organizimit të një samiti të NATO-s nga Shtetet e Bashkuara në Chicago në maj të vitit të ardhshëm. NATO ja përfundoi fushatën e tij në Libi më 30 jetë një tetor me deklaratën se ka përmbushur mandatin e kombeve të bashkuara rreth mbrojtjes së civilve. Ivian Sarkos nga Venezuela mori kurorën e Miss Bota 2011. 21 vjeçaria e cila mbeti paprindër në moshën 8 vjeçare, ndërsa më vonë diplomoi në resurse humane, u shpall fituese e garës vjetore të bukurisë të mbajtur në Londër të dielën. Fituesja e çmimit të dytë ishte Gwendolyn Ruiz nga Filipinet, ndërsa në vendin e tretë u rradhit Amanda Perez nga Puerto Rico. Më shumë se 120 vajza të reja nga mbar bota morën pjesë në gjykatën e bukurisë në Londër. Organizatorët thanë se gara, e cila këtë vit shënoi për vjetorin e saj të 60, u transmetua drejt për drejt në televizionet e 150 shteteve, ndërsa u përcoll nga 1 miliard shikues. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Edona.
Zenel, situata në veri të Kosovës vazhdon të mbetet preokupim, sikurse për institucionet ashtu dhe për qytetarët e vendit. Vazhdon të jetë kjo dhe temë diskutime edhe në shtypin kosovar?
Po, Edona, përditshmja koalitore vlerëson se serbet lokal në veri të Kosovës të financuar dhe të mbështetur politikisht dhe me logjistik nga Beogradi kanë filluar të tallen edhe me ushtarët e NATO-s. Duke komentuar situatën e shkaktuar nga vënja e barrikadave, gazeta thekson se maratona me pengesat në rrugë po shndrohet në një dështim të NATO-s, e cila duke pritur zgjidhje politike ka sjell veten në një situatë që në Kosovë nuk mund të garantojë as lëvizjen e lirë për ushtarët e vet, LRM për qytetarët. Gazeta duke komentuar deklaratën e kreut të NATO-s Rasmussen se situata në veri është e qetë, vlerëson se pikërisht kjo situatë është bërë turpshme për NATO-n, e cila spari me operacionet e sulmeve ajrore i dha fund represionit forcave të Miloševićit në Kosovë, e pastaj me misionin e KFOR-it për 12 vjet solli paqe dhe stabilitet të dukshëm në Kosovë. Sipas kohës ditore, në kohën kur ka zvogluar dukshëm numrin e ushtarëve të saj, kredibiliteti i NATO-s në Kosovë është vënë para një sfide të madhe, ku komandantët e NATO-s në teren në Kosovë kanë ardhur në situatë që duhet të negociojnë me kauboj lokal në veri për të mundësuar lirinë e lëvizjes në mënyrë që të furnizohen më mirë ushtarët e KFOR-it që shërbejnë në këtë pjesë të Kosovës. Kjo, si vlerëson e përditshmja koaditore, nuk flet mirë për vendosmërinë e KFOR-it, për cilin është folur as shpesh në Bruksel, dhe për seriozitetin e vërejtjeve që shefat e NATO-s u kanë dërguar më parë gjitha tyre në Kosovë, të cilët duan të sfidojnë lirinë e lëvizjes. Edona?
Përveç NATO-s dhe NEL në Kosovë shpesher vlerësohet rëndësia e angazhimit evropian përkatësisht misioneve evropiane. Thot shtypi Kosovar diçka për këtë?
Po, Edona, në këtë temë është fokusuar e përditshmja zërja e cila ka mësuar nga burime në Beograd, se ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në bisedimet Kosovë-Serbi Robert Cooper, dyja më parë ka prezentuar një letër tek Prishtina dhe Beogradi zyrtar që ka të bëjë me menaxhimin e integruar të kufive. Kjo letër, e cila zyrtarisht asnjëherë nuk është bërë publike, sipas zërit, sakton se kufit e Kosovës duhet menaxhohen në mënyrë të ngjashme pavarësisht nëse gjenden në veri apo në pjese të tjera. Gazeta ka vënë pas se ky dokument qartëson se duhet të jetë një sistem unik për menaxhimin e gjitha pikave kufitare. Sipas zërit, pala kosovare i ka thënë po këtij propozimit Robert Cooperit, ndërsa burimet e gazetës në Beograd thonë se pala serbe dhënien e mendimit për dokumentin në fjalë ka lënë për më vonë. Serbët e veriut ndërkaq si tekson gazeta e kanë kuptuar këtë propozim dhe kanë reaguar përmes një kumtese duke paralajmëruar se Borko Stefanovic është duke i trastuar me pranimin e kushteve që sipas tyre i ka vënë Prishtina zyrtare, shkruan vestierash e përditshmja zëri. Edona?
Po për funda, ka ndonjë gjë që do të veçoje?
Po, Edona, shkurtazi nga përditshmja Ekspres shkoqisin pjesë nga një interviste ish ministrit të jashtëm të Kosovës, Skënder Hyseni, i cili konsideron se nuk po bëhet ndonjë punë e hajrit nga ministria e jashtme. Ish ministri thot se diplomacia e Kosovës po dështon, përsa për Bezhet Pacollin ka rezervuar komente ironike, duke thënë se aktiviteti i ti cilësohet si turizm.
Falenderojmë Zenel Buzukun që na solli pasqyrën e shtypit kosovar. Ne emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Kriza ekonomike në Eurozonë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike në Prishtinë, do ta prek edhe Kosovën. Ndikimet e krizës ekonomike të Eurozonës në Kosovë i pat paralajmëruar edhe shefi i Bankës Botërore në Kosovë, Jan Peter Olters. Autoriteteve kosovare u është thënë që të tregohen të kujdesshme karshi këtyre zhvillimeve ekonomike në Evropë. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se si rjedhoi krizës ekonomike në Evropë, viti 2012 do të jetë i vështirë edhe për ekonominë e Kosovës. Ata thonë se kriza në Eurozonë mund të ndikojë në mënyrë indirekte, por sidoqoftë do të ketë efektet e veta negative. Profesori ekonomist në Universitetin Reinvest Alban Hashani thotë se ekonomia kosovare nga kjo krizë do të prekët në disa segmente.
Kriza në Eurozonë mund të përcillet në Kosovë përmes disa kanaleve, mirë po jo ndikim të drejtë për drejtë, për shkak se Kosova ka një integrim të vogël me këto ekonomi. Megjithatë, ndikimi i indirekt ose i tërthërt do të ishte përmes importit, përmes mallit që ne importojmë në Kosovë, cili themi ka një pjesëmarrje të madhe në konsumin e qytetarëve, dhe së dyti do të mund të kishte ndikim në zoglimin e potencialit investues të vendeve në investimet eventuale në Kosovë.
Ndikimet e krizës ekonomike në Evropë, të cilat mund ta prekin edhe Kosovën, i ka paralajmëruar ditë më parë dhe shefi i Bankës Botërore në Kosovë, Jan Peter Olters, i cili ka thënë se Kosova dhe shtetet e rajonet në vitin 2012 do të përballen me një klim të rënd ekonomike. Shkalla e lartë e papunësisë dhe mungesa e investimeve të jashme, sipas shefit të Bankës Botërore në Kosovë, janë dy nga sfidat kryesore të Kosovës në një kohë kur Evropa është në një krizë për shkak të borxheve të mëdha të Greqisë. Në anën tjetër, Agron Demi nga Instituti për Hulumtime dhe Zhvillime të Avancuara thot se kriza ekonomike globale mund t'i ketë ndikimet e veta edhe në ekonominë kosovare, kur dihet që Kosova përdor valutën euro.
Shenjat e para të krizës janë vërejtë në SBA. Tani, në vitin 2011 dhe vitin 2012, kër SBA e merë vetën nga pak ekonomikisht, është Evropa e cila ka rënë një krizë thellë financiare, qoftë për shkak të borxhit të lartë të Greqisë, por edhe vendeve tjera të rëndësishme të BE-s, siç është Italia dhe Spanja. E keq kjo mund të ketë ndikim të madh edhe në ekonominë kosovare, kur dihet se valuta që ne përdorim është euro apo është një nga vendet e pakta që përdor këtë valutë dhe e cila është në rrezik për të shpërbërë nëse referendumi që do të bëhet ditën e vazhdimshme në Greqi nuk e përkrah pakon financiare të BE-s.
Ndërkohë, njohës të çështjeve ekonomike vlerësojnë se Kosova, përveç ndikimeve që mund t'i ketë nga kriza ekonomike në Evropë, vendi ka qenë në krizë të vazhdueshme ekonomike si pasojë moshartimit të një plani të mirëfill të zhvillimit ekonomik, si dhe problemeve politike në të cilat ka kaluar vendi gjatë viteve të fundit. Agron Demi nga Instituti GAP kërkon nga autoritetet kosovare që të tregohen më të kujdesshme karshi këtyre zhvillimeve ekonomike në Evropë.
Përderisa deri para dy viteve, buxheti shtetëror dhe ekonomia kosovare është nivuar tërësisht prej tyrave brenda vendit, qoftë bledhje që në botë pakta dhe nuk ka pas një integrim të madh me sektorin financiar ndërkombëtar, viteve të fundit po kalkulohet në tyrat më buxhetore prej vendeve tjera. Kriza financiare po vret se gjithnjëherë është në rritje, ajo që qeveria e Kosovës duhet bëjë është që mos vashëm shpresat në donacione ndërkombëtare apo dhe shitjen e pronës publike.
Ndryshe ndër të tjera dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kohë më parë ka tërhequr vërejtjen se sistemi financiar në botë është tani më i prekshëm se sa në kohën e krizës globale në vitin 2008. Në vështrimin e fundit, Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron për rrezikun e recesioneve të reja në Eurozonë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krizat e të cilave nuk do të arrijnë të vijnë nën kontroll në hapësirën ekonomike përkatëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Duke komentuar punën 100 ditëshe të qeverisë Gruevski, analistët politikë cilësojnë si dështime më të mëdha ngecjet në procesin e integrimit dhe përpasoj rritjen e euroskepticizmit në Maqedoni. Përkundër pretendimeve të BDI-s për avancimin e të drejtave të shqiptarëve, një pjesë e analistëve thotë se situata në teren po dëshmon të kundërtën. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Qeveria ka dështuar në përmbushjen apo afrimin e Maqedonisë drejt objektivit të kryesor të saj, integrimin në strukturat euroatlantike, kështu vlerësojnë analistët politik duke komentuar punën 100 ditëshe të qeverisë së Gruevski. Gjelal Neziri thotë se në vend të progresit tani kemi regres në të gjitha sferat e jetës, por ai veçon në sferën e integrimeve ku në vend të raportit të pozitiv nga Komisioni Evropian për çeljen e negociatave, Maqedonia mori kritika për ngjecje në reforma dhe mosangazhim në zgjidhjen e çështjes së emrit.
Integrimi, i cili deri para disa viteve ishte një prioritet kyç për gjithë qytetarët e Maqedonisë, tani ky integrim tentohet të paraqitet si dëmshëm për gjithë Maqedoninë, përhapet një euroskepticizëm i çuditshëm dhe nuk tregohet se cila është alternativa e këtyre integrimeve.
Deklaroi Neziri. Edhe Zdravko Savevski, analist, thotë se politika e qeverisë në raport me integrimet nuk ka shënuar rezultate, por ka vazhduar kursin e dy viteve të fundit që po ashtu drejtohej nga partnerët aktual qeverisës.
Obviously dena od nova makedonska vlada ne pokazha nešto novo.
Këto 100 ditë të qeverisjes nuk treguan diçka të re. Ajo nuk ndërmori asnjë iniciativë për të përmirësuar gjendjen aktuale në planin e jashtëm, përveç asaj për nisjen e negociatave për ndërsim në Bashkimin Evropian pas gjithër kontestin rreth emrit. Edhe në këtë projekt të saj mendoj se duhet të punohet shumë, pa marrë parasysh gjasat për suksesin e një nisme të tillë dhe vërejtjeve që mund të paraqiten. Konsideroj se qeveria duhet të punojë shumë më tepër edhe në përmirësimin e raporteve me Greqinë, pasi kanë rëndësi të madhe, pasi është kusht të përnisin e bisedimeve për ndërsim në Bashkimin Evropian, deklaroi Zdravko Savevski. Kësa i përket e pozitës e shqiptareve nga bodija janë shprehur të knaqër me qeverisjen e deritanishme duke veçuar ndryshimet në ligjet për përdorimin e gjuhës shqipe dhe të flamurit kombëtar, si dhe mbylljen e rasteve të Hagës, por edhe zhvillime tjera që si pasaj kanë përmirësuar pozitën e shqiptareve në Maqedoni. Por vlerësimet e këtila kundërshtohen nga analistin e Ziri, cili ndalet në ligjen për përdorime e gjuhës shqipe, i cili e përveç që u mundëson ministrave të flasin në kuvend në gjuhën antare, në segmente tjera si pasi, nuk ka shënuar asa dhe një avansim.
Nëse dilni në teren dhe të shihni se në çfarë niveli është përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, do ta shihni se është i përafërt me zerën. Pra, komunikimi institucion qytetar shqiptar është të rësisht në gjuhën maqedonase, pra gjithçka zhvillohet në gjuhën maqedonase, dhe institucioneve është lënë në vullnetin e lirë që nëse duan të përdorin gjuhën shqipe ose nëse nuk duan, pra nuk ka sankcionime me ligj që të përdorit si gjuhë e dytë zyrtare gjuhën shqipe.
Shprehet Neziri duke komentuar më pas edhe pretendimet e partnerit tjetër të qeverisë vëmëro dhe pëmënes për përmirësim të dukshëm të gjengjës ekonomike në vend, për mes e letësirave të ndryshme si heqen e tatimeve të shumë të për investime, letësira në të gjitha shërbimet qytetërore në vend, si dhe ulljen e numrit të papunëve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadriu.
Parambylljes për sërisim titujt kryesor. Në Prishtinë japin mendime të ndryshme rreth ndikimit të krizës së borxheve të eurozonës në Kosovë. Analistët politik kritikojnë punën e deritashme të qeverisë Gruevski. Politikanët grek detajizojnë marrëveshjen për qeverinë e unitetit. dëgjues të nderuar, kjo ishte tëre për këtë takim të mëngjesit. Ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 12. Deri atëherë, mësoni të rejat e fundit për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, duke vizituar faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.